السلام عليكم. و فورم بي مال موديبو بغونا نيو سي ديماش بي سيغ بابيس امنا سو موكو بيرميتري ريك بالا غا ييو ما ام بن لاتي بو خامني دال بغونا كو في لاتي بو موني لالكم وقتان خيرول لاتي بي نك جيمون سي ñun immigré yi naka lañuy def ba sécuriser suñu alal suñu xaliss buñu nekké mbitim réew day jafé lool xaliss bi liñ ñu investir ko ci ay anam yo xamni se fit du dem se fit dana dal mo xam da nga bëgg jënd terrain wala da nga bëgg jënd kër wala da nga bëgg jënd magasin wala da nga bëgg jënd marchandise pour nga gis ko wolu Sénégal ba mu défal li nga bëgg mo xam ci sa biir famille mo xam say xarit say andando affaire bobu dafa jafé ñaaré ko jox sa xaliss mu lek ko dégg nañ fi ay histoire ben way fi ci radio bi la ko monsieur déggé waji wo diko netali bay joy néna mom dafa don dajalé di yonné papam ay 30 quelques millions pour papam tabaxal ko kërëm papa ji dem jël xaliss bi takal ci yaayu waji ñaarel waji daf koy netali ci radio bi bay joy légui semaine dernière la jogué Dakar vraiment dama fa gis ay opportunités parce que nak lo ci mudd gis deuk bu metti na mais opportunité ya nga fa opportunité business opportunité investir ci immobilier wala ci lo mundi mais affaire yang fa tubab yang fa fess del chinois yang fa fess del te lolou ñuy gis lolou sénégalais yi wara gis lolou immigré yi wara gis xamna ni ci kanam suñu ko temps bi mayé dina leen yonné pas pour def publicité vraiment dañ ma bolé won ak benn compagnie fofu ci jamñaño ba dem séti sen projet yi ak cité bi ñi défar fofu vraiment affaire yu yomb amna ay appartement ay studio amna fa ay magasin boutique ñuy jaay en gis na fa dal possibilité investir ci lu am solo mais lima bëggoon laaj moy fan ngay jaar bo nekké mbitim réew naka nga wara def ba sa xaliss du sey est-ce que wolu sey mbok mo fi seuss wala wolu sey xarit ci ñu taxawul setal la sa investissement setal la kër gi ngay jënd terrain bi ngay jënd business bi ngay jënd kan nga ci wara wolu sey xarit sey mbok say mbokki mbok wala say xaritu mbok wala say mbok xarit naka la nit ki meuna def dafa wara demal bopam taxawul bopam wala wolu xaritam wala ay mbokam naka lañu meuna def ba sowé ba sunu xaliss du sey sunu investissement du yaqku yan opportunité investissement ngeen gis Sénégal bu woor bo xamni ku ci dugg da nga boss dara da nga am bénéfice taw tay mom du bësu kaas bësu sotante xalaat la suñu alal mëna raw jërëjëf.
Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk groupe Allo Dakar ma ngi len di ziaré yeen ñëpp di len balu ak di bal ñëpp ak man la seen mbokk Pape Alassane Nia ñu gën ma xam ci Nia bu Égypte. Ma ngi len di ziaré yeen ñëpp ci dimanche tay bi di xol ku nekk nu mu def ak njabotam liggéey ak santem. Masha Allah di am mbégte lool wax dëgg yàlla ci li nga xamante ne moom lañu dégg léegi ci xale yi nga xam ne suñu mbokk al ustaz Abu Jandal def na xam-xam ak alquran gu rafet ci ñoom, ndax xale yi boo leen déggee ñu tari rek ngeen baal ma rafet na tabarkàlla. Tajwid bi génn na, njàng mi leer na, maxaarijul xuruuf yi génn nañ alhamdulillah. Ndax aussi njàngin mu mel nii ñu def ko ci xale yi ci at yi ñu toll, yàlla na yàlla gën a dëgëral ki leen di jàngal, gën a barkeel xale yi ba alquran bi di téeréb yàlla bi ñu mën koo wattu ci wattu ñu gën a rafet. Nii rek la, ndax yoon wi mooy yoonu nit ku defaru, ndax citoyen lu ñu ngi jégg lu baax yaram bi sax mayoo ko ak baat bi, waaye am mbégte rek ci njàngu xale yi macha allah. Di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu sàmm leen te def leen ay mag, boole leen ci ñi nga xamante ne dañuy wootu téere yàlla bi subhanahu wa taala. Ndax citoyen lu ñu mën a bëgg ci moom rek fokk ñu am lu ñu jiital ci moom, muy ngëm-ngëm, muy éducation, muy tàggat, mu doon benn laytaay boo xamante ne lu ñëw rek dina ko mën a yanu. Réew mi nag soxla nañu lu mel ni, àdduna sax laay wax waaw. Ndax boo leen xoolee fu mu ne ni asiatique yi ni ñuy avancé ak ni ñuy demee rek mooy dañoo tegu ci éducation de base. Te éducation de base du lenn rek lu dul fexe ba nit ki am ngëm-ngëm. Jégal leen ma, maa ngi leen di jégalu xam naa incha allah.
Asalaamaaleykum yéen waa from bi, maa ngi nuyu ñi ci bunt bi ñëpp, di nuyu Modibo Papis ak ñëpp daal, fàtte bàyyiwuma kenn. Modibo, sa thème bi moom am na importance parce que man mi wax ak yow dama ci am mauvaise expérience. Dama y a 3 ans dama demoon Sénégal. Bi ma demee Sénégal sama benn copain déclaré ma ni ma am na benn coopérative boo xamante ni nii bëggoon naa nga bokk ci parce que dañuy jaay ay terrain te terrain yi seerul. Te vraiment lan fiñ ko place bi ñu koy jaayee vraiment si au niveau du Thiès place bu baax la quoi, bu am avenir ci Jacques bi. Bi ma waxee loolu ma ne ko waaw d' accord, léegi man intéressé na ma mais da ngay xaar ba ma dellu France. Bu ma delloo France dinaa jéem a lijjanti xool nan laa ciy bokkee. Donc bi ma ñëwee 2 mois après ñu jog ko téléphone mu ñu ma daal gars yi ñu ngi commencé di distribuer terrain yi ak di joxe papier yi quoi, bu la intéressé envoyer xaalis ñu wutal la ci. Ma ne ko ah bon d' accord, man soxla naa ci comme vie prix bi ñu ko doon jaayee cherul woon lool, jàppal ma ci 6. Donc sa waay defal ma totalu 6 terrain yi, ma envoyé ko xaalis bi. 1 mois après sa waay envoyé ma kayit yi, donc kayit yaa ngi ak man, numéro beeg plan yeeg yépp daal. Donc bi ma delloo daw jeeg Sénégal, léegi ma ne ko léegi nañ dem ma xooli terrain yi. Donc sa waay ni ma nañ dem, ma taal sama oto ñu dem ci zone bi. Biñ demee ci zone bi mu ne ma zone bii la mais actuellement terrain yi kenn identifié wu ko. Bon mi ngi ci plan bi yaa ngi say kayit ak say numéro mais temps yi taw bi moo tax ak ñax mi moo tax gars yi mënuñu ko borne yi kenn mënuñu ko samp quoi, il faut nga patienter. Donc ça fait lolu ma lay wax ni ça fait maintenant 3 ans, 3 ans à chaque fois c'est la même chose. Alors ben bis ma woko ni ko sa way legui dal man affaire ba ngui beug jaaxal parce que il paraît dafa melni dal jann nañ ma jaay ci pax quoi. Parce que comme yeen jox na len sama xaliss ngeen jox ma sama ngeen ni ma sey ngeen yenomes ngeen yonne ma sama keuyit ak yépp. Mais par contre suma bëggoon a jaay tey wala ma bëgg a tabax tey mënuma tabax parce que amul xaw ma fan la sama terrain ne voilà amul amul identifica kenn identifié wul terrain yi kenn mënul tabax kenn mënul jaay léegi nag léegi à chaque année ngeen ni ma léegi taw bee tax beneen année ngeen ni ma ñax mee bari ba léegi nag affaire yi ci loolu lañ nekk heure boo téléphoné ñun la kenn identifié wu ko léegi waa ji sax nangutu la jël sax téléphone te waa ji sama xarit la léegi nag may laaj yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci forum bi ku bu fekkee am na ay juriste léegi comment faire comment on peut faire pour s'en sortir parce que affaire bi ça fait des années tudd man dong parce que bi ma renseigné woo il paraît que jaay nañ ci lu mat 60 personnes ñoo xam ne ñii ñu ngi Sénégal ñii ñu ngi à l'extérieur. Mais ba léegi daal on a un problème d'identification. Ouais, attends Khadim ce téléphone donc ma bëggoon daal am ci ay renseignement bu fekkee am na ku ma ci ëpp xam-xam comment faire pour récupérer nos terrains ou récupérer suñu xaalis daal je ne sais pas daal fi ne daal man je ne sais pas sur quel pied danser voilà allez maa ngi leen di sant di leen gërëm. Salaamaaleykum encore. Man lay Youssou Niang gis naa lire naa seen messages yi moo di ba ok moo di ak Malick mais en tout cas thème bu intéressant la parce que il faut que ñu yee immigré yi ci arnaque yi am Sénégal. Sénégal bul wóolu kenn 95% des Sénégalais bu leen wóolu muy xarit muy mbokk muy ñëpp. Léegi daal li may conseillé immigré yi mooy kuy def dara négal ba dem nga defal ko sa bopp mais yónnee leen ni defal leen ma moom. Loolu moom jeex na moom c' est fini ça il faut plus faire ça. Am naa beneen expérience boo xamante ni heureusement boobu moom ça ni mu terminé moom c' est beaucoup plus heureux que bu njëkk bi ma leen wax. Bi moom dafa am benn sama benn xarit moom itamit paare toujours xarit moom itamit damaa dem Sénégal mu ni ma daal sa daal. Fekk ma nekkoon ci chantier di tabax mu ne ma sama daal li ngay def yëpp baax na mais am na beneen affaire bu gën a baax bi waaw man daal damaa gis benn tool boo xamante ni sama dañ koy jaay te vraiment daal tool boobu moom bëgguma mu raw la dafa lépp daal moom te waa ji koy jaay dafa am problème dégg nga ma ne ko ah mu ne ma waaw ndekete tool bi saway ci boppam sama xarit boobu ci boppam moo ko moomoon moom moo amoon problème mais waxuma ni moom moo moom tool bi moom moom am moom moo am problème dafa ma ne daal am na ku koy jaay te waa ji dafa am problème dafa lépp nga jënd ko ma ne ko d' accord ginnaaw demee na noonu nañ dem ma xool ko ñu dem visiter tool bi donc tool bi nag dara ne wu fi woon tool kese la woon bi ñu ko visiter ma ne ko ci kaw tali bi la nekk nag Thiana ba ma ne ko bon tool bi man intéressé na ma mais fi mu ne nii nii mënuma génne xaalis mais il faut ma dem France bu ma demee jéem a xool sama situation ak sama banque ba xam nan laay génne xaalis dégg nga léegi bi ma waxee bi ma ko laajee tool bi ñaata lañ koy jaay mën ma tool bi daal vraiment borom dafa am problème mais normalement tool bi jar na 3 millions la jar na 3 millions mais soo amee 2 millions borom jaay la ko. Ma ne ko d' accord léegi bal ba ma dem ma xool ma dem xam nga rek xarit ak influence bi ak boo nekkee fii nga xamante ni nii da ngay bëgg a investir sa réew ak yooyu buñ la waxee dara tu vois tant que defoo ko doo am jàmm dégg nga ma lijjanti ba am sama 2 millions yónnee sa waay bi ma yónnee sa waay mu ne ma daal léegi jot naa xaalis bi boo ñëwee incha allah di wen comme man bon yàlla def na chaque année ma dem boo ñëwee daal dinaa defar këyit yëpp jox la yónnee ma sa pièce d' identité bàyyi fi sa photocopie d' identité ma bàyyi fi sama photocopie d' identité. Dégg nga bi ma delloo ma ne ko sa waay ana këyit yi sa waay naan ma tey ëllëg tey ëllëg tey ëllëg ma ne ko nag léegi benn affaire moo mën a am man fi mu nekk nii xaalis bi dama xoolee banque dégg nga pour jënde ko tool bi léegi danga may mën a jox këyit tool bi wan ma tool bi munoo ko légui nga delo ma sama xaliss comme sama xarit la won bëggu ñu ñaawo bëggul ciow li jëm kanam légui mu ni ma wa légui may mo dem ci maire bi ci na ba dina jema mité affaire yi dina jema jël kayit ci sa ci def kayit ci sa tour wa waxuma ne ni ma mom mom man tol bi neena ma dal dina def kayit ci sa tour denga ma taxawuko pendant une semaine deux semaines ma taxawuko tous les jours bimu ne ba xamne nak tiaxanatuma mu dem ci neuga jël sama pièce d'identité ni ma nak il faut ko jox ma 100000 parce que affaire bi 100000 mokoy imité mané ko wa d'accord yëkëti 100000 jox ko denga bimu démé mité affaire bi ci sama tour bima indi lé kayit yi bima koy jox kayit yi bima koy jox bobu mi ngi lox denga bima joxé kayit yi bima liré kayit yi ndékété kayit yi touram mo ci tour depuis 86 la ko momone tu vois dafa ma bëggono monter coup ça veut dire que mom xamone né amna problème xaliss deng mais bugul wona jaay tol bi dafa bëggoon buma ko joxé sama 2 millions mu denc ko en temps buma ñëwé bu féké amna 2 millions mu yëkëti sama 2 millions deloma ñu nak sa way kat tol bi borom dem na ci bir dal xamni bon kayti worul ak yoyu jël sa 2 millions daal di garder tolam mais yalla nak defna comme amul won xaalif buma jox légui man récupérer na sama tol ak sama kayit ba miré na sama tol dingi ma ngi commencé di karankara ngi di jëmbat sama affaire ak yi mais daal en tout cas nañu yé immigré ñuy def attention ci li ñuy jënd ñuy def attention ci xarit yi ak mbokk yi ak parents yi wa du dugg ci lu leer lool daal la amone ci luma wax mais thème bi nak mom thème bu ñu wara développer la pour ñepp jot ci pour ñepp mëna def attention ci la gën jëf.
Assalamu alaykum mbokk yi, man la Malick Tieng. Ma ngi leen di ziar yeen ñep di rafet waxtaan yu moti li nga wax tay tam bi amna solo trop. Mais comme ni Youssou def wax, man j'ai eu la même expérience au ZAC à la ZAC de je ne sais pas la zone d'aménagement concerté bi am à Thiès Ngent. Man dafa yombor dañ ma ko wax ne ma véritablement dañ ko jaay dafa yomb. Man na ci jël ñetti terrain mais jusqu'à présent tara ta avant bobu bi may sogu dugg ci radio bi amna ben way bo xam da nan dugg ci radio bi ci dan dugg il était familier etc ak ba di que ne ci VDN bi dañ fay jaay ay keur la même chose m'est arrivé taxi aussi la même chose jëd na ko yone ko Sénégal lima ci lek matul 30000 francs donc pour vous dire que ne dugguma ci détail yi parce que li daf ma yenni parce que c'est un problème bo xam bëgguma ko wona wax parce que à la limite ça rime la stupidité ndax té man ki ma waxon ci VDN ay pack bu am ay partant rek lama dan yone ay photo né ma 19 millions 20 millions bok amé ñu jaay la fop ki on parlait de VDN je disais que pourquoi pas bon pour ça bu nek Thiès Ngent la même chose m'est arrivé donc je demande aux gens de beaucoup faire attention pour ñu investir au pays comme Nico Youssou waxé ak Modi. Je vous jure que les gars amouñu yermande man arrivé na ma ci ay taxi arrivé na ma ci terrain à Dakar et à Thiès. Faites bien attention, merci. Assalamu alaykum mbok yi, man la Malick Dieng. Donc sank dama xawone bis top motax ma gawante duguma ci détail yi, c'est à dire que les temps modi bi c'est important. Donc moi il m'est arrivé trois fois. La première fois c'était un problème de VDN ay keur ñu fa doon jaay. Bon, bima vérifier amul yonewuma xaliss bi, je senti que na arnaque la. Deuxième bi mom moy Thiès Ngent. Sama ben jigen bu baax ma wo ne ma fi dañ fi jaay ay terrain dafa yomb trop vraiment ma bo man suma sañon nga jël ci quoi ma laaj ko mu wax ma prix bi yomb lol ma laaj ñeneen ñu ma effectivement dag nañ ko ZAC bu Ngent mané kon na ci jël ñatt ma jël ci ñatt da di yone xaliss bi ñu jokom ni Youssou wax yone kay bi mais dara am fa dara politiciens yi ñoko seddo wala di mais dara ba legi bon mëna am mu lijeentiko mais parce que ma ngi ci yone bi mais li dara lijeentiko benen bi sama ben kuma tege mom woné ma fi dal taxi doxna fi bon ay car yi rek ñom ño fi nek nañ jënd ay devoir vraiment war nga ci dugg man na ko té na xamna affaire auto et même man damay jël ben diko dawal ma jën taxi yone ko taxi lima ci lek matul 30000 te 30000 yoy duggu sama poste dama ko ne ko joxal mako diw lool la ci lek jeexna donc buñu investir ñu xol ni ñu investir et c'est le cas de faire un appel à Modi pour que qu'on véritablement est que don nañu xalaat ci élection législative de placer notre candidat pour nous permettre d'avoir ko xamné ni daf ñu xol nek suñu personne nopp au niveau du Sénégal. Mais lolu en tout, mais il est temps que qu'on pense à cela, à une coopérative nous permettant de régler certains problèmes, d'avoir des avocats et autres. Je ne sais pas, je ne suis pas très expert en la matière, mais maudit xelam xawna match ci yu demé non. Donc problème justice, économie ak yoyu. Donc lolu peut-être que ci conclusion bi buñu mëlé véritablement ça fera problème bop, parce que ñun ñëpp moy suñu jafé jafé. Amna ño xamni ni seeni problème mo gëna graw fu mais duñ koy lu sa wax. Peut-être que amna ñu bari ñoy yelli ñu melni man, parce que mënuma ko wax parce que ñi la koy def dañ lay jégué ba nga xamné do xam noy def. Mais boko waxé ben jigen bo xamné ni ba nga nekké Sénégal kula jégué won la wala ay affaire yu demé nonu quoi. Donc moi je crois que les gens peuvent parler de leurs expériences sans pour autant préciser ñan la, parce que lool du bari ñari, mais aussi qu'on essaie de trouver des solutions. Nous sommes 165 personnes. Moi je crois que avec une coopérative nous pourrons régler certains problèmes. Je ne par rapport à affinité. C'est-à-dire ñu nek en Italie jëma xol naka lañu def ba ki wala ko xam day faral di dem Sénégal. Ñu moyena que nit ñi jox ko ben pourcentage bu diñu top lool suñu bir ñu nek fofu quoi. Donc ça ne peut que rek yalla duñu may véritablement kuñu mëna top lool suñu problème. Donc loolu da la ci wax. Merci.
Assalamu alaykum encore Malik Malay Sunya. Donc yow ñoo bokk suñu ties ñoo bokk problème yone na la ci wa kayit bi defena ni xoba yo sa bas fan le fete man c'est Koloban Ngent voilà mi ngi ci kayit bi Koloban Ngent lañ mako lañ ma defé affaire bi kayit yaangi nonu kayit yu leer le numéro baangi fi tout ça 2542 donc Koloban Ngent le 16 attendez date bi ñu mako jaayé defena ni oui de août 2013 tu vois ba légui voilà août 2013 ba légui voilà mi nonu fune duguna fa ñu nan ma tay electé dem rek la mujjé téléphoné ben waye pour mu dem mairie fele num tudé ci dëkk bi Morola pour xol pour vérifier ba xam vraiment affaire bi amul affaire bi existé na wala det mais ba légui on ci Noël man ma ngi ci ak 6 xamna ñu bari ño xamanteni am nañ ci amna sama benen copain mo xamni momi tamit amna ci 4 ak sama benen cousine tout le monde vraiment ñu on est dans l'embarras vraiment buñu amé ci forum bi ku xam yoon bo xamni war nañu fa mëna jaar bañu lijeenti lolu parce que bayiko non day yomb quoi xam nga sénégalais vraiment dañu jappé pour immigrer ñun dañu jappé pour ay con yo xamanteni xamunu dara tu vois voilà te légui dafa dem ba sax yow buñu la monté ben coup Sénégal sokoy netti nit ñi ci Sénégal lay wax dé nit ñi nek Sénégal bo leen dé netti coup buñ la def dañuy ré quoi pour ñom yow sax duñu xol sa malheur ki le coup mom lañuy xol vraiment c'est un héros voilà mom mi réussir ba monté coup ba mu coup réussir mom c'est un héros héros le quoi voilà non la affaire bi tamé jajeuf Malik ma ngi nuyu ñepp.
Assalamu alaykum mbokki man la Malik Dieng ma ngi len di ziar bu baax di rafetlo again li nga xamne mom la modi tek mu doon lo xamne daf ñu concerner directement en tant que immigrant moy li ñi wax ne pitcha nga ca kaw way xel ma ngi ci souf liñu nekk ci kaw di nekk liñuy for lepp ak liñu bëgg construire lepp mi ngi Sénégal donc kuy tuk ku nekk da nga ñaan yalla del sérieux def fa lo xamne dañ xamne li taxone nga dem du entre toujours nak des fois di nga bëgg dara do ko mëna def yalla mom moy dogal en tant que musulman nous disons que en fait ñun suñu bëgg rek lañu am di ñaan yalla dogal lañu waye la way kat da doon wax makoy faral di wax sabab lu leen te bu leen sukkandiku donc nous devons réfléchir par rapport ak expérience ñu am mais essayer de trouver des palliatifs des solutions nous permettant d'autres amati en tout cas 165 personnes nek ci forum bi d'autres leen dal parce que ay xalaat dina genn yo xam dinañ mëna moytu mais xalaat yoyu pour ñu genn ko il faut que dans la conclusion ce soir que ñu trouver rapidement parce que c'est pas un problème politique bo xam dañ wax ni OK nañ mais ñun ci suñu bop ñoko mëna résoudre naka lañ koy résoudre gaay wax nañ ko demb ci par rapport ak informel que gaay regrouper wu pour djema xol naka lañu def ay GIE etc ça leur permet de contourner certaines choses mais nous avons des problèmes au pays comment est-ce qu'il faut faire pour contourner ça nit ñi diñu nax ya des sénégalais yo xam des gens yo xam dañuy dem ak ditik on peut ouvrir des bureaux à Dakar ou à Thiès ne serait-ce que pour like mu don ay bureau yo xamné ni mi ngi fonctionner only samedi ak dimanche donc meun nañu jël deux personnes ñu nek fofu di ñu doxal li nga xam mom lañu bëgg on ouvre un bureau bo xamné ni ay concierge lañuy don concierge pour les immigrants ñom ñu jox leen suñu numéro de téléphone ñu connecter ci suñu email adresse djel ben avocat bo xamné ni mom mo ñu contrôler lepp kenn du la xaliss lepp mën amna ay banque yu nek fi nek Sénégal mën nañ ko fa jaarale lu woor banque ñom ñoy def transaction not ñun et bu amé ay leut maintenant avocat bi jox lijeentel ñuko mais ñu am avocat attitré pour les immigrants donc il y a la pêche des idées suma paré maintenant dina ko tek ci kaw table bi mais je salue véritablement li nga xamné mom lañu modi tégal ci table bi c'est en fait on peut parler de ñi ngi pétrole bi mën nañu wax lu nek mais ce qui nous concerne directement nous et nos familles c'est en fait ñun rew mañu de kenn ëppali wuñ fa ñu mën fa investir mën fa woné ñun lañu am donc lolu aussi lu am solo la ma ngi delu ci wat
assalamu alaykum malay suñang malik je suis tout à fait d'accord à ce que tu as dit vraiment on devait avoir quelqu'un qui nous représente au niveau du Sénégal franchement on souffre on a personne on peut rien faire da ngay am ay da ngay am say bien fofu do am ko lako topatol nga am say ay affaire genre location surtout location agence yi amuñu ndariñ duñ la defal liguey bi ci war dañ lay triander nit ñi dañ lay triander locataire yi di lay triander do xam sax loy def vraiment li nga wax non mom il faut ñu djublu ci modu il faut ñu jappelé ñu djublu ci vraiment tek ko même s'il faut cotiser déjà pour le départ on est prêt à cotiser mais il faut qu'on trouve une solution mënu ñu nekk ci all bi guddé bëcëk di réenté di liguey di investir sur de que duñ ci am ben résultat en fin de compte sax da ngay regretter sax lo doon investir Sénégal parce que bo xolé induit chinois yi ñom buñu xëssé ñew même zaïrois yi buñu xëssé ñew fuñu dëkk buñu xiss installé aksi nañu dematuñu fenn envoyé wuñu dara mais ñun vraiment dañuy bëgg di investir suñu réew di jappelé wa réewma hein bo xolé milliards yi ñi envoyé par at ci réewma nga xamanteni ñun ñu ngi gestu suñu ginnaw mais amuñu solution tu vois amuñu ku ñu jappelé gouvernement bi da ngay waru c'est même pas la peine nit ñi aussi c'est kasalika ñi dal xamuñu fuñu jëm dal xamna idée bobu nga lancer dal vraiment c'est idée bu intéressante la xamna yalla nañ ci yalla jappelé ba bañu mettre ko au point mais c'est il faut faire quelque chose merci
salam alaykoum ñeu di ziarat gañ rek leen wax né waxtan bi neex na Youssouf et je crois que on va continuer comme ça toute la journée di rappeler Mahmoud que né nous avons un sujet li nga wax amna solo ci espagnol yek policier espagnol yek lolo waye tay lolo du waxtanu tay bi mom moy li ngeen di ñu concerner du ay sénégalais yu dé waye ay sénégalais yu tab bëgg tabax sénégalais yu bëgg investir seen réew et yaakaar na képp ku immigrant war nga ci mëna am xalaat donc forum bi dafa am numuy doxé like buñu ëndé ab sujet manam dañ ciy wax wala buñ ci mënu wax it ñu nuyo ñaanal ñi ciy wax donc ñi ngi lay ziar bu baax Mahmoud di rafet lo contribution bi mais ñu delu wat ci sujet bi parce que sujet bu am importance ngi ni bo xam mëna ci wax presque 2 jours que gañi on peut parler de politique c'est bien mais pour contrôler la politique au Sénégal nous devons contrôler l'économie du pays parce que qui contrôle l'économie contrôle la politique essayons d'investir au pays essayons de construire ay lobar fall ay gañi mi nga xam mo genn aduna barki demb yalla nako yalla xare aduna ñoo ñepp li tax ñu di len dégg c'est parce que dañu investir les premiers immigrants yi genn dem en Afrique centrale ay Congo ay Zaïre etc. Quand ils sont revenus, ils étaient les seuls milliardaires au Sénégal. Et ils contrôlaient les politiciens. Ils contrôlaient tout. Pourquoi pas nous, les Ndjougué-Kébé, les Djilimbay, etc. C'est des gens qui étaient des immigrants et qui sont revenus avec beaucoup d'argent. Donc, il n'est plus possible d'être un self-made man, mais il est possible de se regrouper pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire. Donc, moi, je suis pour un cabinet de consultation. Bon, on sait que nous, 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 n et je crois que les puis amna ño xamné ni sont très 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 inséré dans la communauté sénégalaise au Sénégal. On a créé cela comme c'est une goutte d'eau, les Awa Diop, les maudits, etc. Il y a des gens qui peuvent nous donner ces idées et même choisir ces hommes. Ce n'est pas des gens qui vont avoir, par exemple, parce que Khalis, vous devez créer un problème. Mais nous allons suivre le circuit normal de financement. Bon, moi, j'ai avec les banques. Les banques, nous négocions. Nous, nous, Amérique, nous, 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 ñu di len fay samedi dimanche ñu jëm xol lan lañuy tek seen loxo donc ça c'est un premier pas yeneen yi ma ci del soir mamou donc di Sénégal information buñ ko bëggé am dinañ ko am et que le problème aujourd'hui c'est l'investissement ma ngi lay ziar bu baax di ziar sa famille merci
assalamu alaykoum wa rahmatoullah ziar na la ñëpp wa grand mari ziar na la wa ma ngi djéggelu lé man xam nga comprendre ma forum bi na may doxé quoi mais ma ngi djéggelu du amati hein ok ci karam inshallah di la ngeen def
assalamu alaykum wa groupe Dakar man la jamu yalla manen nuyu len ziyara si dimanche bi ñew di tara di jogni rek nak préparer pour liguey ma deglu cassette yi first ma ngi nuyu abou oustaz abou jandal ma ngi nuyu bax di content vraiment si liguey bi nga xamne mi ngi ko def ci xalé yi ñaan yalla yalla defal ko barke yalla may ko ay khufazu quran yu bari def ñu ko wax daram ji mu nek exemplaire te yalla may alquran kep ko fa joge ak barke ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam barke alquran vraiment and all honesty ak sincere on jang mi rafet na lol contane nañ ci wax deug yalla ci xalé tutu yoy nonu vraiment man bima ewo la koy deglu ni mais dama ko replayer ko machallah contane dal wax deug mais ma ngi nuyu nya Egypte Mamal San di nuyu Grand Bob nuyu Modibo Malik Mahmoud Mbaye Gay Yusuña nuyu ñepp ak ñi nga xamantene duguñ ñu leen nuyu Modibo di leen nuyu di leen remercier tam vraiment tem bi ak question bi defana man xamna ni sama man li dal ñeena dal nama waye banaka grawuton dal parce que liñ ma lekkal bari wut ci gattal waye xam nga nak triangle rek mo ñak mo ñaaw len dal man koy conseil modi mom bitik bu ko ben modu ubbi man fofu sama xaaliss yaqku na fa te kima ko ubbiron sama côté neeg nday ñom ci côté bobu la quoi soufit jonna de way amna tout loubal yu sam way ala kul halin dal bobu grawul mais dal limay wax dal modi ne bu kenn yekete sa khalis wala di jeflante ko xamne ligeyul senegal wa ko xamne ligeyul sa mbok la na affaire risque yu na xamna li nangam ko jox sa khalis man dal bama dalay commencer am luma meuna joxogn réussir ci souf ñamako jox jaar la ñep ñuy xey di liggey lañ waaw nek mom ñaar rek la oulu senegal ñaar kenn ki sama jarbar la da fay liggey kenn ki mbokk talib la bu baax da fay liggey ci port bi man dal ñaar ñu la oulu senegal yeb nak ba senegal jeex sama digënt yalla rek lay wax waaw parce que wax deug yalla tek na xaaliss bari sen loxo la mal ki won yeb ñi def ko astafra ñett sax xam nga affaire bi dum sens daf ci am amna ben maçon bo xamne dañ ma bolé mom pour mu tabaxal ma sama juma bi nek falene si yon dakar si jass bo gene jass dem dakar ak ben maison koku kima bolé mom dafa tukki won te man le temps ma commencé fondement yoyu tabax makoy yone xaliss bi wallahi lazim musuma ko gis ci beut wax telephone rek bi nga bolé mom wax ak mom telephone makoy yone xaliss bi mu tabaxal ma ba bi ma démé sénégal daw bi ma andé suma ñi visiter côté nonu yépp contanat ñi and ak man dañ ne ma ki nga ne musso ko gis mère musuma ko gis waaw koku ben mbokk sérel la bu baaxa baaxa baax wax deug yalla waaw motax affaire bi absence tim amna ci way dal te koku sax day liggéey batay liggéey kan la man dal li ma gëm moy koy liggéey lo na fekk mu nekk liggéey kat koy jaarale sa xaaliss ci loxom na fekk mu xey di gonti di xey di liggéey waxuma affaire res de waxuma xey di lijeenti mais xey am liggéey bu réglé man dal bima constater dama gis ne ñi nga xamne jaar na sama xaaliss ñoom ta seyut ni defal ma ci li mo bëgg dañuy xey liggéey maléni fay sen intérêt ci ci liñ may liggéeyal ba alhamdullilah ma ngi sant yalla ci côté bobu non a lu da la ci mëna waxale man après bu mo démé liggéey démé préparé pour génn quoi mais ligue xamna na après dans poursuivre waxtan wi di gërem ñep nak len sante ni mu démarrer né vraiment nice na papa ñu ngi lay nuyu tam bu baax na bo féré après mais yow dina soxna yépp tim ñom soxna aja soxna awa sauda ñu ndag ñu ko dégg ak ñom mariatu ak mimi ñu ñu lay nuyu ak malani bijou ñu ñu lay nuyu len ziar gëna len
ya plaisir la pour nous donc ñun ñoo la wara sante ñoo la wara gërem ça peut arriver à tout le monde donc ñi ngi lay ziar bu baax di la ñaan yalla yalla defal la jam di la ubil buntu yep nak ci forum bi sañ sañ biñ ci am rek nga ci am tek dañ ko don rappeler rek parce que dañ ne nañu fatalante buñ suñu diine ak fep dañuy fatalante donc ma ngi lay ziar bu baax di la balu ak aussi des fois mom xam nga rek tukki mom dafa metti des fois nga stressé bi nga wax ba paré sax ni ah waay man lima wax ba uppul donc ma ngi lay ziar bu baax di jéggelu wa forum bi yep ja jeuf way merci beaucoup mahmoud
assalamu alaykum man sen mbok mahmoud beng ma len di nuyu ci suba gi rek di len siar di len ñaanal yalla jamm ak wër ak mucc xewal yalla defal ñu sotura sahiran wa batinan di siar ñep rek ñu ci buntu bi di siar modi malik ak yusu jaamu yalla ak seigne abou jandal xamna suma limi rek te mu juma ngi siar ñep rek di contane ci seigne abou jandal alquran gi nga xali mom nga fi indi xale tare ko vraiment amna solo trop xamna nak mu mel da nga am hikma bo xamni liñ doon waxtaan dembu comme bokku ci temu tay fi sax waye lolu nga xalé indi ci sar yi ñu jang muy taha ak sotul mulk ak hanka boot manam yoy yeb bu ci nek sar yo xamni vraiment dafa surtout ñaari sar yi moy dafa delit li ñu wax dem rek moy mulk yalla mi nga xane moy bind jami di len natou ni na len natou set len ba xam ndax yeen da ngeen gëm yalla am diit bu len fogg ni dama len di bayyi mukk lañu gëm yalla buñu fogg ni yalla daf len di bayyi ñu ne ci kaw suuf ti du len natou fokk mu natou len ndax natou won na ñi len jitu won legi nak li tax yalla di len natou moy dafa bëgg xam ñan ci yeen yi wax deug da ngeen gëm yeen ñi da ngeen gëm ñan ñoo ci wax deug ak ñi nga xamni waxu ñu deug ndax bu fekke ko gëm yalla nga su la yalla natou da ngay gëna gëm yalla way do wedd yalla way bu fekke tane yalla daf la natou nga weddi lu muy tekki moy kon gëmul won yalla motax sar bobu ak ay yu muy jangat am solo lol ba pare ñu nek tout tank yo xamni ñoo ngi yëngatu ci leneen ba pare sen alquran am solo ni vraiment li ci jaajeufal bu baax benen bi di wax ni yalla moy bur comme moy bur lu ne mo koy dogal waaw mom mi nga xamni mo bind asman ak suuf dara farji wu ci te la waji waxon na way kat bani won malikun lahu sarqun wa kharbun wa hadahu mom rek mo bind lepp kon yoy ay ayat la yo xamni yo am solo la di wax na ñu la ci gërëm yootam abo jandal parce que da nga ñëw ci rek ci li yëndu sallallahu alayhi wasallam waxon ni khayrukum man ta'lamu alquran wa 'allama mune khayrukum man ta'lamu alquran wa 'allama manam ki gën ci yeen moy ki nga xamni moy xam alquran par di ko xamlé kon lu am solo ñu la ci jaajëf bu baax ci ñaan yalla yalla yokal taxaw daara ju baax xamna ma ngi ñëwaat ci kanam ci question modi inshallah ma ngi ñëwaat mohammed Assalamualaikum. Allah Muhammad Beng. Ma leen di nuyu lu bari. Del ci wad di leen siar, di leen ñaanal xewal jamm. Ay di wax ni mo di ñew li siar sa question bi xawma sa proposition bi amna solo trop. Ay di wax nak ni rek manam Senegal yeen fu war man def bari na lol. Problème bi nak problème moy kuñu taxawal fofu la plupart so gisé modi yi nga xamni modi yi nga xamni ño gëna tardé ci dëkk bi moy modi yi nga xamni amuñu ku leen taxaw la plupart nak modi yi nga xamni réussir nañu dara tekki comme nak gaay di waxé moy modi yi nga xamni yalla mañ leen sansu am ñu leen fa taxawal su ko defé li nga doon kër day feñ mais bu féké am lo ko la fa taxaw li nga liggéey lepp man na mujjé ci xoot ci saaku ndax parce que du am ben résultat do ko am xaaruma ñu ma ngi jéggul Muhammad na xalé yi nek fi di comme dimanche lañu nek fi di kurt di wax ni rek manam so amul ku la fa taxawal li nga man nga kër ba son li wala fi nan ñemé naaj am fu la gën wala ñemé naaj am bop ak gën parce que da ngay liggéey ba son du xam fu mujjit Sénégal ben way wax na ma daw lo xamni lu am solo néna ma ñi fa nek ñepp lañuy toji waye ab mood lañ ci gëna raw mom ab moodo ci raw ab mood lañ ci gëna yap man ko tax man ab moodu xam nañ ni am lo temps tok fi di dem ak ñoom tribunal di yeguri wacc wa gëna xam nañ amo temps bobu nak ci yow lañuy jaar tutu affaire yi terrain yi gi nak toujours bo ci dugg so amul kula fa taxawal mu dem xolal la bu baax nek fa di xey di wacc bo tul man nga ci am problème man mi waxe yow amna ay terrain yu ma jënon Saint Louis ñaar terrain yo xamni ba légui ni jottuma ci waag légui ëpp nañu ci daw do nga wonañ fi ni ma indiarul keuyti xamalan adresse xamali ma yoni wat ba legi ma ngi ci top def nek ni lak na ci sama xef ma ngi ci way xawma na jot parce que pexé mu ne nit ñi meun nañ la ci jaar ben way gis téne rek ñoo ni ma amna ay téne fu nek ma jël ci ñaar ba legi ni mënuguma jot sama keuyti affaire dal Sénégal mom moy lolu bima démé sama yoon bi amna auto bu mu fi bayiwoon daaw ma ñëw bëgg ko jaay fekk auto bi fay nañ ma 7 millions jaay mu ko après ma ñëw nag benn waay ñëw ne ma auto bi daal mën naa gis naa ko bëgg ma ne ko soo gisee ko bëgg daal ma jaay ko mu ne ma waaj dafa yor ay terrain yi bari la yor moom mën na la jox terrain yi après teg la xaalis ma ne ko bisimilah mu dem ba yàgg mu ñëw ne ma waaj dana la jox terrain ak xaw ma 3 millions xawma 2 millions jox la ñett terrain wa def man dañ la jox ñaari terrain ak 2 millions ma bañ bi agu man la jox dañ la jox ñaari terrain ak 3 millions nga xamni gaay ni ñu nekki mbeur comme ni ko Youssou waxe Youssou ñoy lay siar Youssou neena gaay buñu dooré martu bu ni ñëwé duñ sax wax yow sa problème dañ ñaan waji lañuy wax dañ nga dégg ñaan wu gaay ñoy mbeur yow fat nañ la sax hay la gay ñu jambar pexi yi ñor wu fekk yow jaar nañ sa kaw legi nak waji mu ñewé dem gis ma ñew wax ma lank wayag ma ne ko legi na la bo rek sama cousin bi nek fofu mom xam na affaire lu bok ci kër ak ay auto monoko ci nax xam na mom bala mu ci def xalisam dana dem ba xol ku lu woor ñu ma waaw ma jox leen numéro waji dalé wo sama cousin bi nek buñ la wo ñu won la fa téré nek nga dem xol ko su la jarale ak bu ñu joxe xaliss nga jël auto bi mën ma waaw légui ma ngi leen di xaar ma jox gaay té ma jox leen numéro téléphone bu gaay to ñaar semaine nanguñu wo waaji ma wo ko ni ko est-ce que ñi won nañu ma dédit man ko ma jox la sa numéro nga wo wala mën ma ah boy day jar ñu wo gëna jox leen sama numéro buñu paré nañu ma wo man leen deb leen yobu keuy ndek téré yi amu ay keuy mo téré yi nek ciess fofu deg na sa dem ñu koy wax ci radio fi xam téré amul ay keuy légui nak boy xam nañ ni ñom man mi nek fi mën nañ ma nax mais xam nañ sama cousin mënuñu ko nax parce que ay kayit yi woor lañ ci indil té amuñu kayit yi woor demuñu fa woowuñu ko demuñu fa sax ci la commencé nak ni aha ba ba yag waaj ñew ni ma légui ki xamul li xew man am espèce courtier la xam moko sama xaritu jarbat la ben jarbat ni ma légui waaji mom terrain daf ko amini rek baye moko momone xawma lan mom bokk bëgge bool ci ndariñ dang fi garé rek légui ñewul mu jox la téré man su la joxé téré man dana jël ñaari jaayal lako nga féké xaas nga bëgg nga am xaas bo mu remplacer lako mané ko man dal bay nañ bima ñew fék ma nga wajjum sénégal bima démé ma dem yobuma ci Allah won ma téré waaw ji ngi koy jaay ni mané waaw téré ana kayiti ñu ni ma kayiti dina am parce que gaay dañ ko non xëccu wa ki wa xam nañ ko xëti wa parcelle légi dañu am problème dañu ki ñi ñu am kayit yu bax dem nañu tribunal bañ jox leen kayit yoy yépp ay door marto fimné ni téré ñoo ngi téré bu leen fa tax nga xamni façon bu nekk man lañ la ci nax surtout bu dé téré yi bo fa nekkul di tok di xey di gis nu né man lañ la dooré marto waaw man ma ñëw ci kanam mohammed assalamu alaykum waaw man la mohammed wa ma ñewati ñu am benn way bo xamne dañ ma boole ak mom ma dem ba yegg waji mom auto bi dama and ak mom mu xol ko dal di dawal ñew ni ma yi saway auto bi mom jarna lu nekk man bëgg na ko legi dal amna benn téne bu nekk ci wetu gëna ki wetu fay yoy na ñu xam ci ñu koy xam ma and ak mom ak otawatu bi dem ba yegg mu xol ko nima dal sonango ma jox la téré bi maka jëndoon sonango ma jox la téré bi jox la 1 million téré mom fum placer fum nek baxna bu fekke téré baxna mané ko d'accord ma jall lolu ba yegg mu dal na la jox 2 million cash ak téré bi bo d'accord mi jox la crédit mané ko wa kon xal bu su waye fum ma won téré bi ñetti téré ñoo fi nek fi nga xani fi le bouloir bi téré fi le bouloir bi terminé fofu la ñetti téré ñu fi nek am bo xani waji mom commencé nako def fondation ba genn waye fondation bo xolé xani fondation dafa yag té na bo brigue xaw ñuul ma xamni ki bu fekké dañ ki commencé nako defar yag na dal nekul yu bess ma gis lu melni ben mur bu ndaw ci kaw ben côté bi mo lo xani mo xamna ni yagul non waye fala yam bay ko ci ben lacc rek legui yeneen ñaar téré yi mom téré bi maka mom bi benen téré lu ko seul ci talibé man ko waaw graw ma ñew wo sama jarbat bi ne ko usba nañ and dem fa téré yi nek ndax waji bëgg na ma jox ben téré ak 2 millions legui nañ dem ñu xol ko biñu démé ma and sama jërbaat mu dem xok ni ma xaru fi ngay wax man ko mu reene ma lay yi def bis boko jinde moy sand nga sa xaaliss ci mbedd nga ñak auto ci zero mané comme nañu def wol nañu dem ci kër yi ñu dënal ñu laaj leen ba xam fekk bo mi waji gudd ni sama nañu dem ci kër yi ñu laaj leen ba xam ñom lan lañu xam ci téne yi mu nal ma ñu ma nga dem kër jaamu fugu mané ko wa nañu kër yi bo fugu rek bo fekk borom kër yi so leen laaje ñom ñu dakar lok ñom fi dañ lay wax téne li fi xam ñu dem ci ñaari kër fëgg benn kër benn xalif jigéen ubbi fi nima mën yëg mën ma borom kër gi nekk fi mën ko dem non laaj rek dama non laaj ba xam dal affaire téné yi ma gis fi dafa dañ koy jaay ma xol nak li ba xam est ce que fi téré yi baxlam bi mën ma téré yi mën ma xam nga yow kula bëggoon jaay téré bi sax bo ñëwé ba ni jakk xol fi di nga xam li du téré ndax li ci bouloir bi la ku ñu fa jaay da nga ñak li ci bouloir bi li du ay téré dara ben way fi ñu ndik korkoro ñu téré ko mune ma sama papa neena wa koñ bi yépp dañ neena ñu ñi fi ki fi jëkkon commencé tabax dafa tabax wa maire bi xam wa city bi da xam nañ ko waxe ñu ñëw ne ko police ñëw ne ko bayil fi xam nga ni fi du téré légui mu bayyi mune ma deg na sama papa naan yone won nañu xam ay nenañ ay tracteur dana war ñew pour daniel miram yu gatt yene kon fi kuñ fi jaay dañ lay nax rek amul dara kon nga gis na gaay ni ñi doore marto man naam sax mom nañ ko jaay lo ndax neena mom moko jëndoon waye la tax tamaxoko parce que fofu su fekkon terrain baxone jarn sax danaka 10 millions wa mais non lañ lay naxé té yow fekkon tane won tay da nga ta dugg ci lo xamni li xamoko ci nekko fa mëno am temps né fi di bay ci liggéey dem Sénégal di yégg di wacc ñom loolu lañu xam moto dañ lay profito kuy bay dal jarn dal di xol lo ngay dugg dal bo ni Sénégal bu amul ku woor 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 ku la fa taxawal ku woor gi nak top mëna nek nday mëna nek bay mëna nek chamign sa jabar jarbat lu mu la joggé bu nekul ku woorit lo dugg di Sénégal ti tok fi xamal ni jappal ni am go fa dara ba kélo nga ci texte bot ma ñëw ci kanam Mohamed assalamu alaykum man Mohamed man del ci wat
la ñaanu yalla yalla
ba balen ko ma dama no arrêté mu lool malé ñoo lay siar lu bari ti di rafetlu vraiment sa idée yi nga tek ci table ji lool mom yaakar na ni war na ma nek parce que xamna lu way ñak wolut kenn ku ne wolu nga sa bop kenn ku ne lo ñak wol da nga wolu sa bop bu fekke ñun ñi ñoo and taxaw jëm taxawal dara xol lo xamni li dinañ ci mëna jaar mu nek ay yoon yo xamni xeyna yoonu am nañ ci yaakar ni war nañ ci mëna jaar pour mën raw pour recc ndax ala dafa metti di liggéey rek dajale ci yow ñinga bayyi ginaaw ya leen di faalé fo tollu ñom comme ni nga waji waxe dembo suñu jotté heure bu nek buñu jotté ci liñu war jot mu joggi ci yow da naka paré nañ ci yow lolou mo ci nekkon nak nga xamni kon ki nga xamni mo ne ci Allah bi liggéey war na jël ay matuwa yo xamni ba lu muy liggéey sax bu mënul gis 30% et 20% sax mu am fu mu ko mën rawalé da bu ëlëgë mën ko jëri ndax Sénégal kat metti na way li muy metti ci ab mood la gëna metti ndax ñoom ñi fa dëkk nañuy tojonté bop ak nañuy fenté problème yi ñëw ñu diko moytu ba jaar ci jall yow do ko mën yow mëno fexé ba dem ci nit sax pour mu lebal 100000 francs yo dépasso wala dara bu doon bu nekkati ni jonne mëno ko fa am nga xamni ñi la gën ci ci yow so dé xol ñoy ñoo gëna ñak ndariñ ci yow amna fa yoon bo xam dama fa dem am fa fekk mu doon défer sama kër am fa def na amna fa 4 mois def na da ba sama ki bi jeex sama baby jeex ma war ko fay ma am sama ben jarbat bo xam dama ko lebalon dama yor ay ordinateur dama yobon bobu ñet ordinateur ñaari ordinateur portable ak buki desktop bu kër yi mu ñew bo wata yagal mu ñew mu ne ma ordinateur bëgg na ko mané ko ordinateur di 300 mu amul ben problème légui 300 mën na ko jël na la fay ma jël benen bi ma jaay ko sama ben cousin 250000 benen mom mo may ko sama soxna légui nak may waji ñew mané ko légui man dama ngi waji jëm légui mais sama baby dafa ki xamna dañ may fayal penalty 150000 sans waxuma la mu fay ma sama 300 dama bëgg nga dimbali ma rek légui jox ma 150000 ma fay sama occasion baby pour mu man dem man dama parna pour dem 150000 dama ko ci top diko top mu lank nangou mako jox waxuma nak 300000 waye man ko 150000 yuma deug beey dafa ma ci bañ légui mané ah comme sama cousin ma nga falé te bo ma nga Dakar ma nga ci ma nga Dakar di wa ñibi buguma delu wat dem ba ci diga laaji xaliss affaire bi te dama ko mëne ma nga Dakar ma dem Dakar mo no fex ba jox ma xaliss la la ko mo 150000 ma xamni ki tay waxuma la mais so continue won beela solo won 500000 kon kay lañu bis duñ la defal dara ab moodu ci bopam mom lañuy mënul pour defal la dara yow yaay son rek xaliss mom mëno ko yaakar ci kenn kenn xana sa ay copain yene ñen lañ sax xana té xeyna waye buñu xalaté ni yow mi yoro yaanu yalla taxaw buñu da sama soxna la mu jëwoo ni ko envoyé mu envoyé ma westini ñun ma xaliss ma dem jëliko so gañu ñu bis motax ma le sénégal mo bima ñëwé nak sama benen rak bi nek ci ess mu dal nima content na ci yow sa yoon bi mën ko tax mënuma da nga dal ñew rek am fi wër wala yoy dem mais bi yoon yag nga fi ba xol wa dekk bi ba xam ni ñi dundé baxna ci pour li nga xam yow bo leggé bo ñewté nan ngoy def waaw té loolu def na 2010 la woon mais rew mu déna war way malik li nga wax ni mom war nañ taxaw taxaw ci lu mel non mom waaw man day andana ci moko deug yalla ya jif xamna ba ci kanam mohammed
assalamu alaykum fami radio alu dakar man le mbay depuis finlande ma len di nuyu di joxe suma participation quoi ci ki wu modibo bi di nuyu encore mahmoud diko welcome di nuyu mohammed borom saku tie bi di nuyu oustaz abou jandal encore diko remercier di nuyu grand malik di nuyu grand bop di beral loxo jigen ni waaw en fait affaire bi nga xamantene bon mom la malik ak youssou makoy nuyu de passage dal man dumako comparer ak munumako sax comparer ak li nga xamantene aussi man moma dal bon en fait c'était beaucoup plus léger quoi comme bu grand ou diamou yalla bi tamit quoi c'était beaucoup sama boss c'était beaucoup plus léger quoi c'est que man dama am ben mbokk bo xamantene kuma djégé la bon demoko daf ma yag wax quoi grand dimbalima bon manako lan nga bëgg mune ma permis de conduire la bëgg pour dawal taxi manako ok bon ma topatol ko permis de conduire légui waron ko jëndal taxi période bobu bon mu am ay xat yu ma dal ci digënté bi quoi sama sœur mo fi ñëwoon xam nga bon ci digënté bi sum papa génn aduna ainsi de suite quoi donc mané il fallait ma dem sénégal quoi pour régler yenen affaire manako no xaaral légi ñu dem ba un certain moment mune ma bëggutul sax taxi légui dafa bëgg def camionneur quoi poids lourd bon ñu dem feulé service des mines yok degré permis bi quoi affaire bi génn ñu dem ba un certain moment mune bëggutul lolu taxi le bëgg bon commencé dem di sirou quoi ci garage bi fofu quoi à Rufisque bon ñu dem ba un certain moment bon mu divorcé ak jabar ci bi mu divorcé ak jabar ci né mom sax dafa bëgg tukki bon manam xamul lu mu bëgg quoi les tay da nan li la bëgg su bu mu ni li la bëgg légui bon mom mu demander visa bon gaay accepté wuñu ko ma xamné boy bi fiñu toll ni xam li gaay di wax nan kuy tukki ak ku rep ñoyam quoi boy bi gisul dara lul tukki mané bon comme que instant bi boy bi déposer na gaay rejeté ko légui xaaral ma jëm ko jappalé ci lo xamantene bu ko joté mom en fait dinako toglo ci dëkk bi quoi parce que man xamna yoon bi quoi ak yi ñu fay gis affaireu libye ak yoy yeb quoi ma yegati xaliss bi jox ko boy bi duma wax nak som bi nu mu tollu quoi xam ba yegg na ay ëpp na million quoi ma yegati affaire bi jox ko boy bi na ma ok da ci jënd taxi pour débuter ci boy bi dal dafa jot xaliss bi rek ne mess dem yonam fess la def légui nak boy bi tok 1 mois yaay ji déggu ko ken déggu ko quoi kilifa yi nga xamantene ñom la bokkal kër ken déggu ko ci quoi légui man nak période bobu man je me sentais que né bu mako joxul won xaliss bi kon li ka dal ni du ko dal quoi ndekete boy ba nga mauritanie man non mais sérieux xam nga man en fait jusque là je me en fait dama am ay remords quoi dama né buma génné wul won xaliss bobu jox ko ko té man xaliss bi mo koy génné diko ko jox man amon na sax ben pressentiment bu ndaw ke ni ki ma gis ni nga xamantene xamul ndax def li la bëgg xamul la le bëgg est comprendre dama na duma ko jox quoi mais en fait ça yu ma togué bané non duma ko jox en fait je me sentais mal avec ma conscience quoi mais finalement dama na bon kuy def lu bax amna yo xamantene doko hésiter quoi ba yékati xaliss bi jox ko ko xamba boy bi en fait won ma ay photo ne ma woy taxi bi la jënd ben 406 xawma genre yoyu quoi ndekete boy bi jënd ko quoi boy ba nga mauritanie ba instant bi may wax yeen ni mu ngi mauritanie bayyi jabar bayyi dom xam nga ya des moments nak où je me sentais que ni du ya ji demone sax ba ne da fay dem Mauritanie quoi pour jël ay photom dugul ko ci RTS wax ne bon xam nga domam dafa reer kërëb affaire yoy quoi mais finalement bon jarbatam mom moko ci quoi mom jarbat bi la wo quoi dafa ab WhatsApp kenn non man dal Sénégal dal non quoi nit ñi ne aussi dañu xamul luñu bëgg quoi nit ñi dañu en fait da nga bëgg di investir di dimbali nit ñi mais c'est que man limay conseiller nit ñi quoi moy que ne bu fekkentene nit ki dafa bëgg dem Sénégal pour investir wala pour dimbali kenn man je préfère que mu dem sur le terrain régler kay ji muy lijeenti yépp signer contrat bayiko fa dogo ñew fi quoi mais bu fekkentene nga tok fi bo jël sa xaaliss yonne ko en général ñi nga gëna jégué ñom ñolay def yenn yoyu quoi té mais li grand malik wax man dama ci and quoi xam nga créer ben genre succursale ben bureau bo xamantene en fait ñi fa ñi la fay togal fofu quoi ñom xam nañ li xew fofu xam nañ li xew fi quoi pour mëñu dimbali quoi mais moy lolu quoi xam nga ma ngi ñaan xam nga képp ku juk di investir ci yalla ci yalla tek loxom quoi dimbali ñu bañu buñu mëna lijeenti yenn yi quoi man jusque là en fait ma ngi am ay remords jusqu'à présent quoi parce que man je me dis que ne boy bi luko dal dama nan xaaliss bi mako jox lo quoi mais ni ñu jël lepp wër ko ci loxo yalla quoi xam nga waaw fofu dag lay yam quoi ba ci kanam inshallah ma ngi nuyu gañep quoi lamine jama ngi lay nuyu bu baax jere jef
assalamu alaykum bokk yi delu ci na ko man rek ma fi nek baal ma def touti animation c'est rapportant au sujet donc do animation sax mais li modi wax sank ci ki yonne amna ku ma sonu yonne Sénégal khalis ay way juroom bu gor nako tabaxal ma keur mu takal yaayam set lu mel non mesna ko deg mais waji dafa muju tagok sagom xalé yi dañ koy top parce que lim doon wax mo cheut brick xalé non lañ ko doon woy muju gi cheut brick ba non la continuer fouteku di dox ci mbedd yi xalé yi diko top diko wax cheut brick bu ngeen bañe nek cheut brick nak bay bo ngeen ñu dajalo ñu jema xol quelles sont les solutions yi nga xamne mom lañuy tek immigration metti na sedd bi metti na tangay bi metti na liguey bi metti na donc bo dajale xaliss ngir tekki parce que da nga nek Sénégal xalaato am keur yu bari xalaato nga genn bitim rew bravé benen culture bravé yenen nit yenen race yenen climat ba dajale jom yonne ko ñu lek ko lol dafa metti et trouver une seule moindre mal mom moy que essayer ben cabinet de consultation bo xamné ni les Sénégalais vivant à l'extérieur ñoo koy créer kep ku bok rek moyena par exemple $20 ngay joxé ak ce email adresse et lolu ñu thésauriser ci lañuy fay samedi ak dimanche rek duñu fay weekend bi yeb mais nit ñoo xam dañuy liggéey mais samedi ak dimanche mëna même di liggéey à la maison ñoo xam ni dañuy tok di wuyu téléphone yi ñu di len email no problème man lay amna ab kay yo xamné ni mi ngi won tribunal dama ko bëggono jot dama bëggone certificat de naissance bulletin de naissance dama am ab kër mais banque bi jënd nako ba paré dama bëggone nga dem xolal mako bu lajé ñu miré ko bu est ce nit ñang ci sorti mbalit ak yoy donc yoy yep daf ñuy dimbalé donc buñu bañé nek comme wajjo nga xamné day wër nan cheut brick véritablement nous devons en fait djema xalat ci mbir mom ma ngi delu ci wax
cheut brick cheut kër cheut terrain c'est tol buñu nangou wari ré nga mo dé ko di nga sété ay million tamit sété kay di nga def di ba son yi nga yendo sété ba ngone jot e malik yow deug na nga nan ñewat na yow bi nga ñewé di waxati ya nga melna da nga xex poj ginar di nga taxam ci ko nonu da melni poj ginar nga xex xaw nak xawna maratu mo la yekal xawma num demé non né santu jeng rek ay ariya son
wa alaykum ñi fi nek bari wul, c'est vrai, mais bon xamna ni dal en tout cas li nga wax non mom c'est une bonne idée, mom excellente idée, vraiment war nañu organiser wu pour xam fu ñu mëna tek suñu tank, parce que Sénégal c'est vrai que projet yi bari na, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal, surtout ñun ñu nek à l'extérieur. Ça y est, man fi fimé ligué ni en France là, une filiale de DEF, yeen say damay gis ñuy bradé ay machine yo xamanteni ni, ay matériel yo xamanteni ni, presque dañ koy sanni quoi, muy matériel yo xamni boko amone Sénégal tay vraiment day, c'est très 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 important, mais do xam nokoy def, do xam noy def, parce que da ngay yobbu sa matériel au Sénégal jox ko ay nit, bo del c'est un an après do fekk dara, ñu sacc lepp wala ñu yakal la lepp. Man actuellement ni ma ngi amé plein de matériel fofu hein yo xamanteni ni, il y a de quoi monter une entreprise, mais ming ma tej sama car, ming ma tej sama garage, koko jox bo ñewé di nga fekk mu saboter ko, yakal la ko, li nga ci bëggoon do ko am. Ta kat bon ñom ñoo la gëna soxla liggéey, parce que bon bu fekkonté ni li ñu warona def dañ ko def, ñun ñi nekk fi mën nañu am waye matériel ñu ci liggéey di ci jarignu, yow mi nekk fi nga di ci jarignu, mais duñu ko def, da nga leen di yonné matériel, ñu né ah en France la nekk té mom wala Amérique la nekk, li muy am da kay for fofu soxla wu ko, way bal ñu faj sakal ko pexé. Voilà, bu ko defé ñu sacc ko jaay ko, wala nga ñëw installer sa entreprise def say matériel, ñu ñëw embaucher ay nit diko liggéey, ñi añu ci liggéey, ñi au lieu ñuy liggéey di ci jariñ ñu, no ñuy jema sacc matériel bi diko yobbu diko jaay lu bon ba yakal la. Man def na ci experience, mais voilà, en tout cas il faut trouver une solution, parce que aussi mënu ñu tok fi rek, sama way ba magat tok fi di dox ak ibant, sama way tok fi duñu ñibi suñu rew, duñu amal ben njariñ. Experience biñu akki fi vraiment yene won nañ ci suñu rew, au moment où ñu ngi wax ay découvert de pétrole, découvert de gaz, franchement ñi nga xamanteni man sama classe gi, man je travaille dans la domaine de tuyauterie industrielle, soudure haute pression, tout ça là, donc xalé yi fofu ñi nga xamné ni ils ont besoin de formation, ils ont besoin des machines, ils ont besoin de tout ça là, bon ñun suñu expérience man na jariñ xalé yi fofu, mais noy def foy jaar amo de ko ji dajal fi ci foire yi ben wax ak mom pour investissement mu jox la ay coordonnées, wax bo démé fofu pour gis ko do ko sax gis bo ñëwé secrétaire mo lay barré di jéma wut lu mom ci yow, donc tout le monde te bloque, do xam foy jaar. Voilà, c'est dommage. Allez, c'est Kanam.
J'ai tête camion. J'ai tête terrain pour nous diawale. Man la wou job man nuy len di ziar.
Assalam alaikum from Radio Lo Dakar, man ngi di char, man la lay sar, man ngi di char le magal. Waaw du bege kulu rek. Soxna goor yalla yi ñep rek. Len di char di len nemeku ci dimanche bi char gaay mu fekk ci buntu bi, waaw ñom bay gay Mohamed Grand Malik ngoy char jaam yalla len di char Grand Malik li nga yëkëti amna solo lol waaw yaak Modibo mom li ngeen yëkëti ma sha Allah Modibo ñu lay char lu bari de passage li problème wu fugna immigré yépp la ki nekk Mali Gabon États-Unis, Espagne, France, fait pour être immigré nek rek ñi dundu genre affaire yi quoi, puisque Sénégal mom dama koy waxé am de confiance bu say ngéné rek daf ñi xawa sonal parfois, parce que ki ngay wolu ba tek ci mom say bagage ci mom sax mo lay ñëk def lu metti, comme exemple bi Grand Malik joxé ni, xam nga loolu dafa doy war lu tonni sa pap da jox ko sa ki pour mu tabaxal le keur, waaw mu fagu ci soxna pour mom, lolou dafa xaw doy war waaw zaru kayo nak dafa beuri carrément man ka bu melni mom gis na ci sam bop carrément, parce que même bu dul ci affaire souf sax dañ koy dund ci côté yep quoi, ci melni par rapport ak comme ban utalon sama ay parents assurance de vie ak santé quoi diko fay à travers ci ben banque bu gaay bari xam fi sax banque bu siw sax waaw yalla def nak pa bi waccion liguey mais gis nga limu lay wax ni yalla xam na ni depuis 2012 ba tay mais bu fi may wax ak yow manam liñ ma waron indemniser tay suba manam da ngay indi manam keet yi nga lajjon yeb dang koy indi ñu lajjat la benen keet te xam nga yow comme amo temps ben un mois rek nga am vacances ñom dama fakk ne dañuy calculer lool quoi te yow xam nga en même temps yow amo bo ñibise ñi ngay jox affaire pour ñu taxawal lo sini amuñu yenn taxaw yi quoi yow li ngi ciy mën sax peu de temps bi ngi fay am so ñom mënuñu ko ci 2012 batay la lay wax bu fi may wax ak yow té ben banque bu mag la bu ko xamantene sa way fogna mom mo upp lu muy liggéey ak modou modou yi waaw waron ma jox ben indemnisation 2 millions mais bu fi may wax ak yow grand malik yalla xam na né tay suba te kay boy ni ñu laaj la ba sa dess finalement da ngay mujjé décourager parce que moma dal ya 2 ans de cela waxatuma sax lu ci jëm parce que dama dem ba sonn quoi duma démé sénégal sax duma fa jaar sax pour laaj jël xam nga genre action yi dafa bari gaay koy dund fi ci côté bu ne mais li ngay wax ni lu am solo la xamna mom bu ci gaay taxawé mom man mom paré na quoi inshallah bu gaay taxawé mais rafet lu waxtan bi mom fogna gaay war nañ ci mëna wax bu baaxa baax waaw parce que daf ñu laal carrément ñun immigré yi
salam alaykum wa forum bi ma ngi leen di nuyu xamna ma ngi leen di nuyu yeen ñep xana ma nuyu sama sœur Awa Diop goor ñi tamit ma ngi leen di nuyu tem bi nak tay daf ma yëngal ndax sama tem la gis nga même mënuma sax wax ndax man dama nekk jigen di ñafé ba am sama lu baaxa baaxa baax mënuma dugg ci détail yi daal kima ka def buma ko yobbo police ma ko yobul añ xam ngeen loolu metti na légi luñ lay wax muñal gëmal yalla lañ lay wax tam bi mom dafa laal sama gom bo xamné mi ngi commencé won wër mais bon yalla baxna dal ndax man je suis une battante ma ka ñafé won yalla baxna merci man la Mélanie
wa assalamu alaykum waaw grand lay ma ngi lay nuyu lay sar wa Méliane ma ngi lay nuyu bu baax quoi ak Youssou ya hawa Awa Diop affaire bi ma ngoy togg de xamna leg mu ñor quoi bu ñoré rek ma yoné lako quoi ci bu Finland bi voilà waaw man dama delu ci rek quoi don sanni ñaari kaddu quoi ci ki bi et puis man lima gëna jaaxal ci genre yoy soit xarit la bu nga xamantene af dang koy wolu ke ne ki sama xarit la duma def li wala mu doon un membre de ta famille ko xamantene yaakar nga ni ki et puis moy li ki wax rek quoi moy li Méliane wax quoi ko xamantene bu la defé yenn yow amulo possibilité yobuko à la police boko yobbo police en fait famille bi ci bopam en fait sa xel sax modul nangu jël ko bokol nan dang ko yobbu gendarmerie wala police ndax alalu aduna quoi et puis lima ci gëna metti moy dang koy wax kilifa yi ñew na la no li ndogulu yalla la xam man loolu lañ wax quoi ni ma no li ndogulu yalla la donc xeyna li def ko sarax quoi genre yoy lañ lay wax quoi def ko sarax xeyna lula worona dal la en fait mais façon wax bu nek deg na ko quoi loolu yepp pour jema temporiser ay waw boko yobbo day tass famille bi xam nga ki sarax la sa jarbat la sa xam nga genre nangam sangam genre yoy quoi man day dama xamul quoi dama xamul quoi et puis nak ñom ils nous prennent pour des en fait pour des gens qui ne réfléchissent pas quoi ñu pour ñom ñun amuñu xel quoi et puis amna ñu xamantene da ngay ñew tok deg ñu lay jëw quoi di wax ay wax yo xamantene no doyna war quoi man dal limay ki quoi limay conseiller nit ñi kep ku ci bëgg ti jënd taxi wala terrain demal ba ca place ba nga tok nga jël notaire bu dé terrain demal nga jël notaire bu fekkentene taxi la boy jënd wala investir nga investir fenen demal amna chef de quartier am war nga meuna am chef de quartier wala nga jël un policier en fait il quoi mais doyna war ma ngi len duy yeen ñep quoi ya ngeen def
Allo, toute la famille, man la awa. Ma ngi leen nuyu di ziar di seet nu ngeen def si weekend bi. Ñi fi jotta dugg nag bari na. Malick gis naa ko fi Mbaye Gaye togg bi yàgg na. Ceebu Finland daal bëgg nañu koo mos. Mohamed ñoo ngi leen nuyu. Ablaye, Mélanie, Namanala, Maudi, j'espère que vous allez bien. Ma ngi leen nuyu encore di leen di ziar di rafetlu émission bi laay. Di welcome ñi nga xamee ni ñu ngi fi doogu dugg. Thème bi dafa xaw a sensible dans la mesure où ku nekk mën ngaa raconter sa histoire. Man nag mën naa ni nag par rapport ak ñenn ni man am naa chance quoi parce que j'ai eu disons ma famille vraiment xaw nañu ma jàppale ci sama ay bagages. Naa nag du ñëpp ci am chance mais léeg-léeg aussi nga xaw a sob naan da ngay décentralisé wu di wut koy dimbali comme man nag yàlla daf maa nattoo yooyu. Jut ku di koo dimbali daanaka nag mu yàq sa alal lekk ko. Un camion qui devait verser une certaine somme mensuellement mujj gi le quart sax du ko indi plus délabré ba pare mu contacté ci ay bor ci yoonu Mali boobu. Donc tu vois da nga obligé ba yàq sa alal te ka nga doon dimbali yërëm koo taxoon nga di ko def mais du woon sax yow obligation. Donc ko doon dimbali mbor la ba def noonu est ce que yow sax mën nga koo yóbbu police. Donc li ngay def jéem a nangu sa alal recommencé à zéro boo man kaa boobu moo ma ci dal. Pour les cas de terrain nag yàlla def na man aussi am naa ci taxawu ñoo nga xamee ni vraiment daan ma ko topp tool du début jusqu' à la fin. Waaw et tout aussi c' était fait devant notaire. Mais beneen bii moom aussi dama ko joxoon benn xarit bu ma ko doon toppatool ci booru Toubab Dialaw. Alors bi nu ma wanee terrain bi la ma gis ba jënd ko boobu temps maa ngi woon Sénégal la ma gis ba jënd ko ndekete bokkul ak li nekk ci këyit gi. Alors quand le papier est sorti au niveau de la mairie ba ñu gis plan bi numéro par exemple 2 bi ñu ma jox ba ma commencé woon di ko borné di ko délimité ñu ne fii du numéro 2 bi mais numéro 2 bi yaa jëlloog moom et il s' est trouvé que man ki ma jëlloon kooku il mur moom clôturé na ko te bi mu ko clôturé y' a plus de 15 ans de cela. Donc en principe moom sama terrain le clôturé. Alors ça m'a paru bizarre ma ni mais man ki ma jaay pourquoi mu wan ma ñam ndaw ya mu yebal lañu ma wan ak ñi ma àndaloon du ñoom lañu moom. Alors biñ demee na ma def tractation yi pour jubbanti terrain bi on s' est rendu compte que gars bi nga xamee ni moom moo clôturé sama terrain kon man bi nekk sur papier biñ demee ba retrouvé ko keroog bañ demee di ko seeti malheureusement waajo dafa génn àdduna ci la woon je crois que c' est 40e jour. Alors actuellement cas boobu mi ngi nekk en suspense xamuñu pour le moment xam naa daañ delluwaat pour seeti sa femme pour lui dire que ni la mu clôturé moomu ko mais toujours j'en doute parce que terrain bu ñu clôturé depuis plus de 10 ans ak kuy doog a ñëw bees je ne sais pas après naka la situation boobu di nekkee mais en tout cas pour te dire que ni kooka la mu clôturé lañ ko jaay ca carte ca plan ba moomu ko man li ñu ma jaay ba ma commencé woon di clôturé moomu ko moomu ko donc et on ne sait pas encore quel terrain appartient à ce gars là donc man situation boobu laa am ci terrain. Ma nett leen aussi beneen anecdote boo xamee ne am na suñu koñ benn gars boo xam ne dafa demoon Gabon ñëw tabaxlu ni jaay daan photo ay kër di ko yóbbu di ko jox mu ñibbi si moom itam il n'a rien trouvé. Moom itam der gi Gabon la xale yi di woowe te fu mu dox rek naan ah xam nga lii est ce que lii normal la jox ko sama xaalis mu tabaxal ma sama kër ah it dafa nekk après sulaar xale yi di ko tooñ vraiment dépression boo nga xamee ni naqaru àdduna boo nga xamee ni yàlla ko teg jabar ja dem. Vraiment daal déboire yi ni mu am conséquences yi metti na mais maa ngi leen nuyu mais Malick lu mu proposé aussi loolu war naa mën a nekk et ce sont des structures yoo xam ñun ñoo ko organisé suñu bopp ku nekk ak zone bi nga dëkk mais wàccee si na ngeen def très attention aux publicités ak ce que vous entendez. Bon foofu ñu ngi koy doog viabiliser il faut faire très attention et avoir des contacts yoo nga xamee ni daal wóor na waaw.
il faut faire très très attention sur la, dans la zone nord là entre Thiès Zak Nguène Thiès Zak Nguène Zak Kibi Zak bi ak yoonu Morolan bek yoonu Noto bi. Merci encore et passez une bonne journée. Man la Awo Diop Melanie namna la
Awo Diop yarul Awo Diop ñaari fan yi passé mom da nga do dug ci forum bi ma sha Allah mom sa yo duggé ba paré rek ma julli ñaar rak ñaanal la commencé ti nga Awo Diop yarul Awo Diop nek to jamm gën Thiès yaangi New York United States yarul ma ngi lay ziar bu baax di ziar sa famille di la sét jere jeuf
di sét gaay yeb ñom Melian Melian Diop ma ngi lay ziar di ziar ñep merci
assalamu alaykum forum bi mbay ma ngi lay nuyu mais mbay situation bi neexula régler parce que ndagam da nga fay nek difelier nefa sur place ñu di la ko def ñu di la arnaquer waxantu mag nak nga nek à l'étranger donc vraiment il faut ñu organiser wu créer ay association ou la association bu deuguer association de la diaspora bu ñu représenter comme niko mari waxé yoré nek ay salariés di xey di wacc di gérer suñuy bien lepp ñu diko tek ci yoon diko tek ci notaire diko tek ci ay jël ay am ay avocat am tout mais comme ça dana jafé mais nak ñu baña décourager rek parce que li gëna metti mom lañuy def moy exilé wu di xey ci sédd bi di liggéey ñi lay fay wér wala ngay jaay wala ngay ya xam loy def kay économiser ba am sa alal mo lew lo dom nga ni da ngay dem pour investir ce rew soit pour dimbali ay nit soit pour préparer sa retraite bo demé gaay ni ko fouf lolou metti na mais bon baña décourager rek te chercher ay solution man fi nek ni sama projet yépp dama ko stand by bon len rek la mo stand by moy bon xana toli mom tu es obligé parce que monoko arrêter parce que bon ay garab mom il faut que ñuy am topoto di am di mag mais yeneen ci des yeb ay construction yeb il faut le stand by dem ba ag nga defar fu mu yam nga yam fa nga ñëwaat mais koko baye le rek di ci am naqari ya jeuf
assalamu alaykum mbokk yi man la Malick Dieng xamna ne heure baangi jeex donc bis baangi jeex donc ñu dugg ci solution yi ci bir conclusion yi donc man limay wax mom moy ne situer nañu les responsabilités xamnañ lan moy fièvre bi situer nañu responsabilité maintenant il faut ñu wut vaccin bo xamné ni manam piqûre bo xam buñ ko piqûre wér mom moy nous devons nous organiser et maintenant c'est très clair que ne yonne xaliss comme ça au Sénégal c'est pas en fait une bonne solution deuxièmement mom moy ne actuellement en fait nous sommes très dispersés au niveau de la diaspora, il n'y a aucune organisation sur le plan économique permettant en fait aux immigrants ñu am ay dividendes yo xam dañ leen ko mëna verser ñëpp lañuy liggéey sen paycheck to paycheck mom lañuy yonné donc il n'y a pas de revenu parallèlement ak li nga xamné mom lañuy fayeku donc ku ci tok liggéey to rek sa famille am problème parce que il n'y a pas d'organisation au niveau de la diaspora, il y a des associations sur le plan linguistique, sur le plan culturel, etc., mais sur le plan religieux, mais sur le plan purement économique pour des investissements amoukoul. Et je crois que ce forum va être un levier, un pionnier par rapport à cela et régler cette situation. Donc, moi, je me propose ce soir avec Mamla Del Souad. Moi, il faut un cabinet de consultation pour savoir que les immigrants qui ont été créés, c'est un rôle, c'est en fait de nous doxal. Nous savons ce qu'on veut au Sénégal. Et amna fi ay nit ñoo xamni ni dañuy faral di dem Sénégal, ils sont à même de créer ces consulting cabinet ñu permettre ñu au moins ñu am ben vue ci lan mo fa dox actuellement ndax dañoo wara 10 personnes yi dajalo ku nek joxe $300 ñu dem jënd parce que gëtt gi ñing koy jaay ñu jënd ko jaayat ko ou bien est-ce que duñu ko jënd bu nay bi di jégué ñu xolli lu ko daal di koy jaay comme ciw mu nek prix bi nek double extra les acajou yek xon duñ ci dekkono 10 personnes peuvent faire cela tabax ben air like plus 2 ou plus 3 tabax ko diko louer donc xali bobu di ñew ñu diko seddo donc ku ci nek di nga mëna défaral sa bop sa kër donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire par rapport ak li ñu am mais paycheck bi nga xamne mom ngay am bu fekké ni ci ngay xalat chaque wër bu dé nga yonné dana metti te aussi amna yeen yo xamne ni kenn xamul kañ la donc il faut que nous créions des revenus parallèles à ce que nous avons. Thank you. Yes.
Assalamu alaikum wa rajala dakar ñi ngi nuyu ñep ñi sank la ñu commencé téelu waxtaan wi amna solo trop deug yalla euh ñu ñep ku liñ joom ñu ma gis moy grand malik melani mbay gey mohammed ak sonna wajjo ñep rek wax deug yalla li mom ay sujet bo xamné manam fi ci ëpp ko solo muy li ñu tek ci all bi yépp ak dekk bitim rew ni ñu soppé ko légui ñepp xam nañu neexatul ñu sakku rek ñu téddé ak téddal teranga njabot gi donc manam Sénégal nak mënuñu fa am luñu neex ci manam ñun ñi géréle suñu alal lolu mom wax deug yalla ñepp xam nañu metti na waaw mais solution rek lañ ci wara am wax triandé bi ak nax bi dal yag na lol waaw te ça se répète ki nga gëna jégué mo la koy def légui nak organisé wu rek sous forme de association de GIE yu mel nonu mais mu nekk lo xamné pour ar wax deug yalla suñu kom lu neew sa dekk ba mu lér né bo def lo dara dinañ la ko défal té duñ la nax quoi et puis dans les délais lol nak organisation lay laaj comme li Grand Malik wax c'est mon cabinet de consultance yu mel non dal mu leer ne mon c'est des gens crédibles yo xamné xamnañ leen amnañ compétence bi te djub nañ ñu recruter leen mu am base juridique aussi am ay kayit structure bi am aussi un bon avocat ak ay notaire ak lepp luñu wara mëna soxla rek côté administration ba s'il le faut ay comptable même buñ leen fonctionnaire yi ay notable yi ay avocat yi notaire buñ leen mënul ay buñ leen mënul fay par mois aussi ñu leen di fay par consultance ñu traitel et ñu fay leen ko au fur et à mesure ah ak notaire yi comptable yi avocat yi quoi que ce soit rek qui que ce soit buñ ku ñuy soxla ci suñu mbiru affaire bu lolou wesso aussi ñepp xam nañ ne bitim rew légui crise bi laal nako commencé na bari chômage problème yi moy lolou ne melone meluko comme li Grand Malik wax mëno rek basé wu sa salaire pour di mëna défal ñi nga war défal ñepp fo ñu am un petit investissement bu mëna def muy jur dara nga xamne tay ke ñaan ko yalla sax bon bo démé ba manatulo di nga am lo tek lo xamne dina la mëna gënël un bon revenu nga tek ko Sénégal muy petite et moyenne entreprise wala lu mën di doon GIE xol lu dox ñu ci investir lolou lepp mo dess ci suñu immigration bi organisé wu ndax Italie bokku na ci liko soxali dañ daan immigrer siècle passé dem fu ne ci monde bi seen gouvernement taxawu leen ñu organisé wu mais ñu soxali dekk ba ñew bi petite et moyenne entreprise gouvernement bi japp ci migrer bolo organisé wu lolou nak même bu fa eggagulit ñu commencé di def lu ndaw nank dal mais surtout ñu organisé wu di structurer ay entreprise yo xamné petite et moyenne entreprise PME yo xamné de manière officielle may nek trop informel ñak organisé dal mom moñu déssé dal wax deug yalla ndax nangu ñu liggéey immigré nangu ñu daan seen doolé ño yor réewma mais liñ dess rek moy organisé xol dal forum bi comme si un forum d'excellence ñun boolo xalaat deug yalla ya des compétences diverses ci forum bi ñu xol ñu trouver solution dal ba andando boolo woné le bon exemple Sénégal tek dara lo xamné dal ku bëgg investir ci immigré di nga mëna investir sans risque et ku bëgg am ñu la doxal sur le plan administratif moy terrain jënd auto lu mën di doon bureau même bo ndé fay sax bon ñu nekk lo xamné mo dina am ni nga ko bëggé puis dans les plus bref délais am dal lool la doon bëgg rek wax deug yalla xel du doy ñu xol ko waxtaan ci même bu mu la yam ci tay ndax bi ñepp am jot peut-être dimanche bi benen jour rek ñu waxtanaat ci dal ba trouver une solution bo xamné c'est une solution définitive xamné problème yi mom dina nek lo xamné lu ñuy fatale dal deug yalla man la baye fall ma ngi sante ñepp di gërëm ñepp jërë ngeen jëf
assalamu alaykum famille forum bi man la modibo di gërëm ñepp sante ñepp ci contribution yi tay ji ni amna ci nak ño xamni particulièrement sama ben am di jamm bo xamni jotna waxtaan ak mom tay vraiment affaire yi ma netti yiñ ko def metina amna ma kersu gu day ni you know ñew fi diko expliquer you know daf ko munu ko quoi mais lim ma netti yep metina mais nak dafa am ben affaire bu mo wax neena khalis bo liggey mu lew la waaw khalis bo liggey mu lew la du reer ala du reer na you know ci yu bari yu ko dal fofu ci senegal you know yalla setanuko ben yon bëggon rek aussi am lo xamni bëggon na len ko yegge moy gis nga affaireu organisé wu immigré yi ay dayer ci biñuy def élection wu député yi lolu bokon na ci sama plateforme ñu jema am ben soppi liguey yu député bi def ko exclusivement au service des immigrés du nek au service de Macky Sall du nek au service de ben homme politique exclusivement day niñ ko waxé won niñ ko ki won moy you know jarna you know salaire député bi ñu ibbi fa ben bureau à Dakar jël ay nit ñu tok fofu tous les jours ñew liguey ci di jël appel téléphonique immigré yi am problème di len doxal sen soxla bëss bu nek matin midi soir et comme affaire élection bi entoul et voilà quoi delu ci nañu ci fi nga xamni you know fofu lañ dem moy suñu problème yi ñu am et you know lélé nga dégg ci ay cas yo xamni amine da ngay yému ci yalla mais nak comme niko Malik waxé et defena ni jaamu yalla ci ngeel ben amna affaire bu intéressant bu mu wax d'abord nañuy éviter di jox sa xaaliss ko xamni ki ligéyul wala musul téyé 50 000 francs yu momal bopom nga bëgg yëkëti investissement 20 millions 40 millions 60 millions diko tek ci loxom pour mu gérer loko ya amna yo aussi you know nit ki war na ci mëna yew et c'est pas seulement que da nga jang rek que kenn dula nax dedet maliga ngi ni nax nañ ko naxati ko pourtant jang na nonu ngay gisé ko xamni ki jangul dara ñu nax ko nonu ngay gisé ko xamni ki you know jangul mais kenn mënu ko nax nga gis ku jang kenn mënu ko nax alors lepp nak finalement common sense lay laaj you know da ngay dawal sa xel xaliss boko liggéey ba paré you know dang koy sécuriser dang koy tek fu woor du ko ñew rek sa way nga and ci xel bu oyof daal ko jox sa xaliss mu naaw mom door la marto alors defena you know li ñu wara def rek moy jema fexé you know di continuer ci yu melni di sotantay xalaat di waxtane suñu ay problème en bu ko defé nit ñi di jang ci ku ne di jang ku ci ne amna certainement lo xamni li you know affaire da ngay xalat affaire yi ñi def immigré yi des fois soxol day jeex bo man na yalla musul na ma vraiment you know affaireu tri mu fi kefin mais you know amna nit ñuma xam quoi ñuma jégué ci forum bi ci radio bi sama am di jamm yo xamni buñ la netalé sen affaire soxol day jeex mais na yalla baxna en li ñi def rek moy yalla nañu yalla xeer ci you know li ni ñu nekkeen di dajalo bëss bu neen sotantay xalaat ku ne di jangal sa morom en xeyna yalla dina mësa ibi ay buntu ay solution yo xamne dinañu mëna aar di leen remercier yeen ñepp nak ci contribution bi tay wi jere ngeen jëf way
allo salam alaykum man la seyna buña nabu espagne ma ngi nuyu wa radio allo dakar yépp di leen jéggelu di leen wax gitna dug way japp rek ay ma ngi leen di nuyu yeen ñepp aja nuyu na la malik papis modi yow ma fekk ci buntu bi jaamu yàlla sama sëriñ nuyu naa la di nuyu ñëpp daal bàyyiw ma kenn ñoom Daouda ñoom Mohamed Mbeng ñëpp daal bàyyiw ma kenn maa ngi nuyu ñëpp fàtte ma kenn maa ngi leen di nuyu bu baax moo di déglu sa wax ji am na solo trop am na solo di leen ñaanal yéen ñëpp jàmm ak surtout ak teranga ak daraja ak wërsëg ak wér ak wérle maa ngi leen koy ñaanal yéen ñëpp ci daraja Mohamed sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup Nabu Espagne.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa groupe wa groupe wa rajo allo Dakar setan leen vidéo bi am na solo lool de setan leen ko jël ngeen def maa ngi siyaar yéen ñëpp siyaar papis ak ñëpp ak Malick ñëpp waaw salaamaaleykum man la Modou Sarr lay itaale maa dugal vidéo bi nag maa ngi jéggalu siyaar ñëpp waa groupe bi ñëpp maa ngi siyaare.
Allo asalaamaaleykum sama waa Galle man la papis maa ngi nuyu yéen ñëpp ku ci nekk di la ziar ci lundi bi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ko ñaanal suñu bopp Abdou Aziz maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Mbaye Babacar démb ci dimanche ji nag comme ni ngeen ko xamee rek presse en ligne bi ñoom ñëpp dañoo génnendoo un éventuel retouru Karim Wade from Doha alors dañ ko condamné woon excusez moi dañ ko condamné woon et ku nekk xam ne condition yi ñu ko libéré mu dem yoonam léegi nag man dama am rek benn question bu gàtt deux ou trois questions yu may posé quoi parce que l' actualité oblige en fait parce que bi ma xoolee sans faire de publicité Sénéweb commentaires yi ñu def ci article boobu rek dat has reached like 700 le à peu près 700 commentaires donc pour vous montrer que c'est l'actualité qui l'exige alors question bi may laaj mooy est-ce que retouru Karim Wade est-ce que am na impact propre ci échiquier politique bi beneen bi ci topp mooy est-ce que son retour peut représenter une grande menace je dis bien pour l'opposition ak nan ngeen yaakaar ne moom moo war a nekk taxawaayu opposition bi bu Karim Wade ñëwee je parle pas de la mouvance présidentielle par rapport ak Karim Wade ak yooyu non je parle pas de ça mais naturellement qu'il est nu ngi koy wax genre débat yu mel nii mbarakisu kaña la rek day dem rek di dem di ubbeeku donc sans doute munuñoo wax loolu te duñu dugg ci parti au pouvoir beeg opposition nu ñuy jokkalanteeg ni ñuy jëflante donc systématiquement dana ci bokk donc je ne serai pas très long mais xam naa ne daal loolu moo nekk actualité alors ma buggoon laal waxtaan boobu nag tey gaa ñi jàpp ci ñu xool waxuma nag waxu parparloo nañu war a indi pour def njàngat bi dama bëgg ñu nekk en stratège fin stratège je reprends la question les deux questions mooy ban impact la war a am ci échiquier politique bi ça va amener un désordre ça peut être une grande menace pour l'opposition naka ngeen ko jàngatee yéen ok asalaamaaleykum débat bi ubbeeku na
Salaam alaykoum mbokk yi, ma ngi leen di ziar, man la Malick Dieng. Ma ngi leen ziar bu baax, di leen nuyu. Papi di leen nuyu, di ziar Modi, di rafetlu temu demb bi ñu tegal. Rafetlu ñu dugg ci débat bi yépp ak ñi duggul, di beral sama nuyo, sama sœur Adji Ndiaye, ko wax ne ko nam nañ ko. Di set Maria Tutu aussi, xam naa ne dafa biis rek, mais ñu ngi koy ziar bu baax, di ziar jigéen ñi ci forum bi yépp ak góor ñi ci forum bi yépp. Mbay Gay ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar légui mom amatuma problème ci revue de presse quoi yang ma ci dimbalé bu baax 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 na la yalla jappalé te yitt sa yu ko mené rek toute la semaine ko mené diko def dina baax trop parce que dañ dan légui suma yow rek damay dem ci Telegram déglu lépp déglu revue de presse bi ba paré déglu témo papis bi donc dinañu dimbalé lu bari bo xeyé bëgg def préparer liguey donc lolou da lay dimbalé ko mbay ñing lay dimbalé ñing lay ziar bu baax ci thème bi nga xamné mom la papis indi xana ñu participer ci introduction bi rek pour wax né il faut que les sénégalais refusent ce qu'on appelle la distraction les sénégalais ne peuvent pas en 6 ans oublier tout ce qui s'est passé Karim Wade même s'il était légalement légal pour être un président de la République. Moi, je trouve que ci sama xalaat bop, je ne voterai jamais Karim Wade. C'est juste être inconséquent. Après tous ces gens qui sont morts pour la démocratie et l'instauration d'une véritable justice au Sénégal et le vote sanction bi nga xamné def nañ ko Wade ba mu génn fi. Celui qui a été la cause du 23 juin, d'après moi, nous avons fait pour remplacer Ablaye Wade, nous avons fait pour nous voter. Moi, je crois que Karim Wade n'a absolument rien pour pousser les Sénégalais pour nous voter. Il n'y a pas d'argument pour nous mettre sur la table pour nous voter. Karim Wade est venu au Sénégal pour participer au gouvernement de son père. Après le gouvernement de son père, il est allé à Rebus. Après Rebus, il est parti à l'extérieur. Donc ce gars-là, il n'a jamais subi ou vécu les problèmes. Il n'a même le Sénégal du dund. Donc dès que Djorko, président de la République, c'est vraiment harakiri. Nous bagarrer sur le bob. Harola. Moi, je me dis aujourd'hui que Wapérez, il doit changer de fusil d'épaule. Le mythe du père ou du fils, il y a eu un gamon là, un Togo. Mais nous sommes au Sénégal. Nous ne sommes pas une république bananière. Ou bien, s'ils veulent véritablement changer le Sénégal en république bananière, ils auront en face d'eux ses fils. Parce que nous sommes d'accord là. Mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, que Macky Sall est en train de rire sous cap. Nous devons être sérieux avec notre pays. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Moi, je me dis aujourd'hui que Karim Wade, véritablement, mon petit papa, vous avez soutenu ça avec pudeur. De demander Sénégalais véritablement pour nous faire. Sauf fait qu'on a une pudeur. Il a le droit. Mais par pudeur, ce qui s'est passé, les 12 ans de son père, ce qui s'est passé au Sénégal, des gens qui se sont sacrifiés juste pour le départ. Mais devons-nous tourner le dos à Mamoudou Diop pour élire Karim Wade? Vous rappelez-vous que Mamoudou Diop est décédé parce qu'il participait à une manifestation au 23 juin? Come on. Moi, je demande au Sénégal, véritablement, de chercher ailleurs. Mais pas ce gars. Bon, si vous connaissez, il reste comme vous êtes. En tant que Sénégalais, vous connaissez, il est au Sénégal. Mais véritablement, moi, je crois qu'il est très tôt pour prendre qui que ce soit au niveau du PDS. Mais vous pouvez pas vous les donner. Le PDS, nous devons contrôler le pays. Il y a un peu de temps. Macky Sall du PDS, nous devons Karim Wade nous. Après lui, ou bien, yo, come on. Nous voulons changer quand même. Nous voulons changer. Même si la transition doit être une transition en douceur, nous voulons la faire en fait d'une façon radicale. Il faut qu'il se repentisse. Def sen confession. Def sen autocritique par rapport à l'idée du texte Sénégal. Je m'ai cru au Messie. Donc, moi, petit bopam, je ne sais pas si je suis un bopam. Maï Delsoir.
Assalamu alaikum, famille Radio Allo Dakar. Je suis Mbaye depuis Finlande. Je ñewon ci ngone si rek di len nuyu di len ziar di nuyu Malik mi ma gis ci buntu bi Papis Abdul Aziz ak Modibo Seigne Lamine bang lay nuyu ak jigen ñep ak kilifa yi nek ci forum bi yep ma ngi nuyu ñep quoi di wax Papis que ne thème bi wax deug yalla en fait thème d'actualité la quoi actuellement ni mo xew mais man en fait damay xol affaire bi sous en fait ci benen angle la koy xolé quoi que ne man limu meunou concevoir quoi moy c'est que politique légui bi lepp ay stratégie la quoi lepp stratégie la tu vois ay plan d'action ak stratégie qu'est-ce politiciens yi talatu ñu sax est-ce comprendre nga joxe dubutriti joxe ay programme wala yu demé non mais lepp stratégie la parce que demb dama déglou ki bi amone affaire bi am la face to face la je sais pas ñu invité won ci Omar Sarr mom mune gaay dañ ko laaj quoi Karim kagn lay ñew mune bon dina ñew mais d'après ni ma gissé ni waji waxé dafa melni mu amul luko ci lèr quoi parce que bon néna bon waji ken topetu ko dara mais da fay ragal bu ñëwé ñu nako wëy amel nga fi xaaliss amel nga fi plus de 100 milliards xam nga gaay jappar ko duggal ko ci kasso bi quoi loolu lañuy ragal fi ñu tollé ni quoi man dama yaakaane en fait plan bi ñu tek né wëy Karim Wade da fay ñëw man je pense que dama yaakaane stratégie la quoi amna leneen lu ñu dëncël askan bi waxuñu ko nak quoi man loolu la jangat en attendant légui ma jema ñëwaat ci kanam quoi delu ci waat OK jaagne def
Donc pour Baba May Liguey, terminer cette réflexion, actuellement, Mangi lance un défi au PDS en leur disant de beaucoup faire attention. Aujourd'hui, ils sont en train de jouer un rôle extraordinaire pour freiner le peuple sénégalais pour un changement radical. Comment un Omar Sarr qui a vieilli dans ce parti, qui a tout donné à ce parti. Tous ces gens qui étaient dans le parti quand Ablaye Wade voulait le pouvoir, ont fait la prison, ont tout fait pour permettre à Ablaye Wade véritablement d'être le président des Sénégalais en 2000. Comment ils peuvent se soumettre à un gars qui n'a absolument rien fait, son seul mérite c'est d'être le fils du président. Omar Sarr et tous du PDS, c'est des incapables. C'est des gens qui n'ont pas de principe. C'est des gens véritablement qui vont mourir al topé. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que le PDS, quand le peuple sénégalais tourne pour véritablement essayer de changer ce qui se passe au Sénégal, ils nous disent OK, le gars qui doit les diriger se trouve à l'extérieur depuis l'installation de Macky Sall. Et c'est ce gars-là qui reste leur candidat. Ils veulent véritablement que Macky Sall reste au pouvoir. Parce qu'entre Macky Sall et Karim Wade, Macky Sall va reprendre le pouvoir. Et cela, vous savez ce que cela va signifier? 5 ans encore d'enfer. 5 ans d'enfer avec la participation et la bénédiction du PDS. PDS, rangez-vous derrière un autre parti. Il n'y a rien de mal si vous aimez le Sénégal. Rangez-vous derrière un autre candidat si vous véritablement aimez le Sénégal. Allez derrière et attendez votre tour, mais actuellement, soyez révolutionnaire. Élection législative y passe, il a fallu la venue de Ablaye Wade pour galvaniser vos militants. Bouyamontio Omar Sarr, tous ces gens-là qui tournent les salles, l'avocat salle et autres, qu'on bon moi tout 1%, ça nous gagne quoi. Et tenez-vous bien, vous étiez dans une coalition. Aujourd'hui, le gars le plus impopulaire au Sénégal, Karim Wade, vous voulez imposer ça pour que les Sénégalais marchent derrière Karim Wade? Non. Non. Les Sénégalais vont refuser cela. Guys, il faut faire pression pour que ces gens-là véritablement se rangent derrière les éléments du peuple. Aujourd'hui, le peuple va choisir. Vous n'allez pas choisir, mais c'est le peuple qui va choisir quand le bug vous...